Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2021 жылын 13 августы, хептянын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда Ашгабатта урулуп өлтүрүлгөн бир оглун көпүрдөн ашактыңылды. Дарганатада муғалимлер мезгури чүртүм ишлерине чекилер. Бейлик маалыматтарымызды диңнептирсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Талаван жеңсилери Ауганистандын демиразыгындагы Кундуз вилайатынын стратегик пайтактын аэропортуну эле кечирдилер. Маалыматы көрө, Ауган хоптудук күчлөрүнүн жүздөрчө векили жеңчилери табын болуп турулар. Бу аралыкта президент Ашраф Гани Кабулдагы Ауган эскерлерин рухландырмак үчүн демиразыктагы Мазари Шериф шаарына сапар эдер. Азаттык радиосунун атландырылмасыздыгына сооран чечмелери 11 августта өкмөт кушунлору боюн болондон соңра Кундуздун аэропортунун сыйынып жеңчилерин элине кечендигине айттылар. Сол бир вакытта кээ бир өкмөт эскерлеринин вилайеттин Алиабад этрафына ийде чекилендиги белгиленилер. Талаванын метбуот векили Забихуллах Муджахид өзүнүн Twitter хасабында топорун аэропортуна ээлендигине айтты. Шейледе Хаман өкмөт эскерлеринин жеңчилерин катарына кошулгандыгын көрсөткөн видеону жарыялады. Талаван bir hepteden hem az vaqtın içinde batıp alan vilayet merkezlerinin sanını çare etdi köpültti. Rusya 10 avgustda Täjikistan ve Özbekistan bilen bilelikdäki harbi turnuşlary tamamlady. Bu Awganistanyň demirazygynda Talaban jeňçileriniň Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlarynyň terhet ýakalarynda barha köp sewitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Harbi turnuşlar geçen hepde Täjikistanyň Awgan terhetinden 20 kilometr uzaklygynda geçirilip, oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy. Turunusklar Merkezi Aziya regionunun terhetlerinde radikal terörist toporlarını avandıran hupunun ve yağdayların itilesmeginin arasında geçirildi deyip Rusiyanın Merkezi Trap komandiri General Polkovnik Aleksandr Lapin aytti. Rusiyanın Korunmak Ministerliğinin mağlumatına ura Turunusklarının devamında terhetten asan şertli cengçilere karşı bilelikteki cevap çayarlarını utkoşturmak maksadı bilen. Tanklar, harbi uloglar, Su-25 kısımlı harbi uçorlar, dik uçorlar ve beylikki yaraglar ulanılıptır. Täjikistanda harbi bazası bolan Rusiya Merkezi Aziyanın ozolki Sovet devletlerini Awganistandan avarın biljek hopsuzlyk wehimlerinden gorumağa söz verdi. Geçen hepte Özbekistanın Awganistan bilen terhetleşen sewitlerinde hem kiçik uwrumly Rus özbek harbi turunuşlary geçirildi. Awganistan bilen 800 kilometre gulay terhet ara çağı bolan Türkmenistan Aşgabatda Talaban jeňçilerinin wekilleri bilen gepleşip geçirip, goňşy döwletden awanyp biljek hupy agdaman terhet ýakylaryna goşmaça eskerleri ýollady. Özbekistanda yerli aktivistler prezident Şavkat Mirziyoyeva ýüzlenip türmede saklanýan tutuklary we beýleki şüpheleri mejburi rektal barlygyndan geçirmek tejribelerini togtutmaga çağırdylar. Geçen hepde halkara hukuk toporlary Mirziyoyeva yerli resmilere degişli görkezme berip, gomoseksuallykda şüphelenýänleriň üstünden bu barlygyň geçirilmegine destine soň bermäge çağırdylar. Ozolki post-sovet döwletleriniň arasynda diňe Özbekistan we Türkmenistan özara ilalaşyk etasyndaky bir jynsyň arasyndaky jynsy gatnaşyklary jenayet hasaplaýarlar. Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň 135-nji maddasy jynsy gatnaşyklar üçin 2 ýyla çelini we bu gaýtylansa 5 ýyldan 10 ýyla çelini türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Mundanyň halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň bu maddasyny ýatyrmagy we adamlara jynsy ugra etatlanýan zorlukdan hem-de diskriminasiýadan gorumagy çağırdylar. Halkara hukuk toporlarının 9-sunun Mirziyoyeva yollan yüzlenmesinde sonki 5 ýylyň dowamında Özbekistanda azından 6 adamın mecburi rektal barlygyndan geçirilendigi bellinilýär. Göni içigäniň mecburi ýagdaýda barlanmagy gynama hukmunda ikrar edilip bilinjek rehimsiz, adamçylyga sygmaýan, kimsizji çäredir dip hukuk toporlary nykdadylar. Aýza iklimynyň käbir tewitleri koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy bilen pandemiýanyň iň agyr tapgyrlarynyň birini başdan geçirýärler. Günorta Koreýada pandemiýa başlanaly bäri gündelik ýolugýanlaryň rekord sany hasaba alınıp, ol 2000 adamdan hem aşdy. Günorta Koreýa pandemiýanyň aglaby döwründe virusy belli bir derejede jylawlamagy başaran bolsa-da, soňky hepdeleriň dowamında koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýramagynyň öňüni almakda kynçylyklary çekýär. Virus Malaýziýa, Taýlanda, Indoneziýa, Vietnama, Filippinlere hem uly zarba urdy.